Hii ni idhaa Kiswahili Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Karibu sana kwenye kipindi cha Kwa Undani, lakini kwanza ni habari za dunia. Msomaji wako Harrison Kamau. Rais wa Marekani Donald Trump amesema anajivunia kile alichokitaja kuwa ushindi mkubwa kwenye uchaguzi wa katikati mwa muhula hapo jana Jumane, baada ya Republican kuongeza idadi yao kwenye baraza la Senate licha ya kuwa Democrat wamechukua udhibiti wa bunge la wawakilishi kwa mara ya kwanza katika kipindi cha miaka minane. Hayo amesema mapema leo kupitia ujumbe wa Twitter akishukuru wote walioshirikiana naye wakati wa kampeni. Matokeo hayo hata hivyo yanafanya hali kuwa ngumu kwa Trump kupitisha baadhi ya sheria kwenye bunge. Trump pia amempigia simu kiongozi wa Democrat kwenye bunge hilo Nancy Pelosi na kumpa pongezi akisema kuwa anafaa zaidi kuchaguliwa na wenzake kuchukua nafasi ya spika. Pelosi mwenye umri wa miaka 78 ndiye mwanamke wa kwanza kuwa spika wa bunge kuanzia mwaka 2007 na 2011 wakati chama cha Democratic kilipokuwa na wingi kwenye bunge hilo. Kiongozi wa Waislamu wa Shia walio wachache nchini Nigeria amenyimwa dhamana mapema leo, siku kadhaa baada ya kundi hilo kudai kuwa zaidi ya wenzao 40 waliuawa na maafisa wa usalama wakati wa maandamano ya kuitisha kuachiliwa kwake. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Ibrahim Zakzaki ambaye ni kiongozi wa Islamic Movement of Nigeria amekuwa kizuizini tangu Disemba mwaka 2015 wakati jeshi lilipoua mamia ya wafuasi wake karibu na nyumba yake na kwenye msikiti uliokuwa karibu na jimbo la Kaduna. Zakzaki anakabiliwa na mashtaka kadhaa yakiwemo mauaji, kuitisha mikutano isiyo halali pamoja na kuvuruga amani ya umma. Kuzuiliwa kwake kumezua malalamishi kutoka kwa mashirika kutetea haki za binadamu, ukiwa na hofu ya kundi lake kuchukua msimamo yenye itikadi kali kama kundi la kigaidi la Boko Haram. Kwa siku tatu tofauti mwezi huu maafisa wa usalama wamepiga risasi za moto wafuasi wa IMN kwenye mji mkuu wa Abuja. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Mashirika ya kimataifa ya kutoa misaada mapema leo yametoa wito wa kutolewa kwa msaada wa watu waliokwama kwenye mji wa bandari wa Yemen kutokana na mapigano kati ya serikali na waasi wanaoungwa mkono na Yemen ili wapate nafasi ya kuondoka kwenye eneo hilo. Shirika lisilo la kiserikali la Save the Children limesema kuwa mojawapo ya kliniki zake imeharibiwa kutokana na mapigano kwenye mji wenye wakazi wengi karibu na bahari ya Shamu ya Hodeida, ambako kuna takriban wakazi 1600. Msemaji wa UNICEF pamoja na shirika la madaktari wasio na mipaka wameelezea wasiwasi wao wakisema kuwa mapigano hayo yamefikia viwango hatari kwa wakazi na kwamba imekuwa vigumu kwao kufikisha misaada ya kibinadamu. Mji wa Hodeida ambao hupokea bidhaa zinazoingia Yemen zikiwemo chakula na mafuta umekuwa mojawapo ya viini vya mapigano katika taifa hilo. Maafisa wa Afghanistan wamesifu Marekani kwa kuondoa kwenye marufuku dhidi ya Iran mradi wa bandari wa Chabaha kutokana na umuhimu wake wa ukuaji wa uchumi wa Afghanistan. Hatua hiyo iliyochukuliwa na utawala wa Trump hapo jana itaruhusu kujengwa kwa njia ya reli inaounganisha bandari hiyo ya Iran na Afghanistan. Afghanistan ambayo imekumbwa na mapigano ya muda mrefu pia itaweza kuagiza bidhaa za mafuta kutoka Iran. Msemaji wa rais wa Afghanistan Ashraf Ghani kupitia ujumbe wa Twitter amesema kuwa mashauriano ya miezi sita na serikali ya Marekani kuhusiana na bandari ya Chabaha yamezalisha matunda hatimaye. Mradi wa bandari ya Chabaha unaofadhiliwa na India unanuia kufungua njia mpya ya uchukuzi itakayofungua milango ya kimataifa na kibiashara kwa Afghanistan pamoja na kupunguza utegemezi wake kwa bandari za Pakistan. Hizo zilikuwa ni habari za dunia kutoka Washington DC. Sasa nakupisha kwa mwenzangu Idli Gongo, tayari kabisa kukuletea Kwa Undani. Jina langu Harrison Kamau.
Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu katika Kwa Undani, msikilizaji, popote pale unapotusikiliza katika muda mwingine ambapo tunakuletea habari muhimu kwa undani zaidi. Leo katika Kwa Undani tunaangalia uchaguzi wa Marekani ambao umefanyika jana usiku, ambapo umeleta matokeo yanayoelekea kugawanya Congress hapa Marekani, ambapo tutaangalia kwa undani zaidi. Kwa hiyo kuwa nasi mpaka mwisho wa kipindi hiki. Mimi ni Idi Ligongo. Naam, katika kwa undani hii leo tunaanza kuangalia uchaguzi ambao umefanyika jana, uchaguzi ambao umeshuhudia wapiga kura wengi kweli kweli, zaidi ya milioni 100 ya wapiga kura walikwenda kwenye vituo vya kupigia kura hapo jana nchini Marekani kuchagua wawakilishi wao kuanzia ngazi ya ugavana, halikadhalika katika wale wawakilishi walikuwa wanagombania nafasi katika baraza la Senate, halikadhalika baraza la wawakilishi, ambapo kwa matokeo ambayo yameshatolewa chama cha Democrat kimechukua tena udhibiti wa baraza la wawakilishi kwa kufanikiwa kuchukua viti 220, huku Republican ikichukua viti 95. Chama cha Democrat kimejiongezea viti 27 kwa ushindi huo, ambapo chama cha Democrat yenyewe kimepunguza viti vyake 27 halikadhalika ambavyo vilikuwa viko huko. Lakini chama cha Republican kinaendelea kushikilia udhibiti wa baraza la Senate kwa kuwa na viti 51, huku chama cha Democrat kikiwa na viti 46, wakati chama cha Republican kimejiongezea viti viwili, huku chama cha Democrat kikiwa kimepoteza viti viwili katika baraza hilo la Senate. Uchaguzi huu unaelezwa kuwa ni wa kugawa baraza la Congress, ambalo hivi sasa vyombo hivyo viwili vimegawanyika, moja kikiwa na udhibiti wa chama cha Democrat na kingine kikiwa na udhibiti wa chama cha Republican. Lakini kubwa kuliko yote ambayo yanaelezwa, ambayo tutazungumza kwa undani zaidi, ni mabadiliko makubwa ambayo tunaweza kuyaona na kuwa ni uchaguzi wa kihistoria, ambapo hivi sasa imeonekana wimbi kubwa la wanawake kuingia katika vyombo hivyo vya kutunga sheria, halikadhalika wale ambao wanatoka katika makundi ya walio wachache. Hivi sasa wameshapatikana wanawake wa kwanza kuhudumu kama wawakilishi katika baraza la wawakilishi, ambao wanatoka katika dini ya Kiislamu. Vile vile tutaangalia swala la namna utawala wa Rais Donald Trump unavyoelekea baada ya kufanyika uchaguzi huu. Hapa studio ninaye mwenzangu Abdul Shakur Abud. Abdul Shakur Abud, kwanza kwa kuangalia jambo la kwanza ambalo la msingi, tunafahamu kwamba chama cha Republican hivi sasa kinashikilia baraza la wawakilishi. Senate inashikiliwa na chama cha Republican, Democrat wanashikilia baraza la wawakilishi. Naona nimechanganya kidogo majina ya vyama hivi. Hapa inakuwaje? Maanake mtu ambaye anasikiliza hivi sasa anaweza akajiuliza, je, hii inaweza kuleta mabadiliko gani katika siasa za hapa Marekani? Kwa sababu chama kimoja kikishikilia chombo kimoja na chama kingine kikishikilia chombo kingine, ufanyaji wa kazi unakuwa vipi?
Kwa hakika, asante sana Idi. Ufanyaji kazi inakuwa ni kwamba sasa kuna upinzani rasmi, cha kwanza hiyo. Manake kama tunavyojua mpaka hivi sasa Trump yeye Republican alikuwa anashika uongozi wa rais, na mabaraza yote mawili ya bunge alikuwa anashikiliwa na wa Republican. Kwa hivyo ilikuwa ni chama kimoja, akipeleka kitu mara moja kinapita. Hivi sasa kwa vile wa Democrat wameshikilia baraza la wawakilishi, baraza la wawakilishi lina umuhimu mkubwa sana. Baraza la wawakilishi lina kazi ya kuangalia vipi serikali inafanya kazi, utendaji kazi wa serikali. Ina uwezo wa kufanya uchunguzi wa mambo yote ambayo yanafanyika katika wizara mbalimbali ya serikali, na vile vile wana nguvu moja ambayo wanaweza kumfungulia mashtaka rais. Kwa hivyo hivi sasa kuna ile hali kwamba wa Democrats wameshikilia baraza la wakilishi, wanaweza kufuatilia kila kitu kinachotokea katika serikali. Itakumbuka kwamba katika miaka miwili iliyopita wizara mawaziri kadhaa walilazimika kujiuzulu kwa sababu wameshtakiwa kwa kutumia fedha vibaya katika matumizi yao ya serikali. Kwa hivyo hivi sasa chama cha Democrat kinaweza kuwafungulia au kufungulia uchunguzi ufanyike wa kina kuweza kujua fedha zile zimekwenda wapi. Vile vile wanaweza kuangalia kwamba Trump hawezi tena kama alivyokuwa akifanya, analeta agenda anaipeleka bungeni mara moja inapita. Hivi sasa patakuwa na mjadala mkubwa kabisa. Sasa kuna aina namna mbili. Moja ni kama vile Trump amekuwa akizungumza hivi sasa, amekuwa na mpaka hivi sasa anazungumza na waandishi wa habari. Amepongeza ushindi wa Nancy Pelosi kwa sababu huenda Nancy Pelosi ndo atakuwa speaker wa baraza la wakilishi na kusema kwamba yuko tayari kufanya kazi nao. Kwa hivyo kuna ile hali kwamba baraza la wakilishi kufanya kazi na rais katika kutunga sheria, katika kupitisha miswada mbalimbali. Kwa hivyo hizo ndo kazi muhimu ambazo baraza la wakilishi linabidi kufanya.
Na kwa hali ya kawaida mtu anaweza kujiuliza, je, kati ya baraza la wakilishi na baraza la Senate lipi ni kubwa katika kufanya kazi? Lipi linapaswa kumsikiliza mwenzake? Kwa mtu ambaye anasikiliza hajui siasa za Marekani.
Bila shaka baraza la Senate lina majukumu yake mbali na baraza la wakilishi lina majukumu yake mbali. Lakini wanafanya kazi kwa ushirikiano. Kwa mfano pakiwa na ile kazi kwamba panabidi papitishwe sheria fulani ambayo imeletwa na rais, baraza la wakilishi linajadili mpango ule, Senate linajadili, halafu wanaleta pamoja, wanakuja kuunganisha kutunga sheria moja, inapita katika Senate wakati ule inapitishwa. Lakini Senate kwa upande mwingine lina jukumu hasa vile vile ya kuidhinisha uteuzi wa rais. Tuliona pale katika uteuzi wa jaji mkuu katika mahakama kuu, jaji anapitishwa, majaji wa mahakama ya serikali wanapitishwa na baraza la wakilishi, mawaziri wanaidhinisha na baraza la Senate. Kwa hivyo wanakuwa na jukumu hilo kubwa. Lakini wote wawili wanasikilizana, maanake Senate inaweza kuwasilisha pendekezo lake, inabidi pia baraza la wakilishi lije na upande wake, wanashirikiana kwa pamoja. Lakini ukiangalia kwa upande wa sheria ni kwamba baraza la wakilishi ndio linatunga sheria zaidi. Linatunga sheria lakini haliwezi kuwa inapitishwa bila kuidhinishwa na baraza la Senate. Kwa hivyo unakuta kwamba lazima baraza la Senate ndio linakuja kuidhinisha, na kwa kuidhinisha wanaleta ile wanasema kuleta pamoja, conference pamoja, mswada utakopitishwa katika baraza la wakilishi na mswada utakopitishwa na baraza la Senate zinaunganishwa pamoja ikiwa zimepita kwa pamoja.
Sasa tuanze kuzungumzia uchaguzi wa jana ambao unaelezwa kuwa ni wa kihistoria, hasa ukiangalia wimbi la wagombea wanawake ambao wamejitokeza, hali kadhalika wale watu kutoka katika makundi ya walio wachache hapa Marekani. Inaelezwa kwamba wanawake 260 walishiriki kugombania nafasi mbalimbali katika uchaguzi wa mwaka 2018, ambapo 195 ni watu ambao wanatoka katika yale makundi ya watu walio wachache. Na kwa mara ya kwanza kabisa imeonekana kwamba kuna wagombea wengi tu ambao waliojiingiza katika kinyang'anyiro cha kuchukua wadhifa mbalimbali, wakiwa wanashiriki kwa mara ya kwanza kabisa katika uchaguzi wowote ule wa hapa Marekani. Huu msukumo ni nini ambacho kinaelezwa kwa duru za siasa za hapa Marekani?
Kwa kama ulivyosema, tukianza kuzungumzia, tuweza kuorodhesha kidogo, ni kwamba bila shaka kuna wanawake wawili wa kwanza ambao wazawa wa Marekani ndio mara ya kwanza kuingia bungeni, halafu wanawake wawili Waislamu wameingia bungeni, halafu kuna mwanamme ambaye yeye wa jinsia ambaye anajitangaza shoga amekuwa governor wa Colorado, na vile vile kuna wanawake wawili ambao kwa mara ya kwanza, mwanamke wa kwanza kutoka jimbo la Tennessee na kutoka senator kutoka Arizona vile vile. Kwa hivyo unakuta kwamba hii inatokana na ile hali kwamba wengi watu hao wote wametoka katika chama cha Democratic, na kuna mambo kadhaa ambayo yamesababisha. Moja kubwa ni sera na siasa za Rais Donald Trump. Tutakumbuka alipochukua madaraka, moja kwa moja kulikuwa maandamano chungu nzima. Maandamano moja kubwa ilikuwa maandamano ya wanawake, tutakumbuka maandamano makubwa ya kihistoria. Hiyo imesababisha watu wengi kuamua kwamba wanaingia katika uchaguzi. Wanawake wengi wameingia katika uchaguzi kwa mara ya kwanza. Na katika historia ni mara ya kwanza kwa wanawake 100 kuweza kupata ushindi katika kuingia bunge la Marekani. Kwa hivyo hiyo inatokana hasa na zile sera za siasa za Trump. Pili ni kwamba wa Democrat walibidi kupambana na sera za Rais Trump, kwa hivyo waliweka wagombea ambao wanajua kwamba wanaweza kupata ushindi, wana uvuto mkubwa, wana uwezo wa kuelewa hali ya mambo. Alafu vile vile unakuta kwamba wengi wamekasirishwa na sera za uhamiaji. Utakumbuka kwamba sera za dhidi ya Waislamu kutoka nchi saba zile za Waislamu imewasababisha Waislamu wengi kujiingiza katika siasa. Vile vile swala la wanajeshi, kuna wanajeshi wengi waliostahafu ambao vile vile wamechaguliwa katika swala hili. Kwa hivyo kwa sehemu kubwa imetokana na kwamba wa Democrats wamepanua wigo wao. Wa Democrats mara nyingi siasa za hapa Marekani wanajaribu kutafuta siasa za wastani. Kwa hivyo Democrats ni upande wa mrengo wa kushoto, Republicans mrengo wa kulia. Alafu kuna wale wa katikati, alafu kuna wale wa sera za siasa kali upande wa kushoto na kulia. Lakini kwa hivi sasa ukiangalia Democrats wameleta watu wale wenye siasa kali. Utakuta wale wenye siasa kali wanaofuatana na Bernie Sanders ambaye ana siasa wa mrengo wa kushoto, halafu wakaja na wale wa katikati kina Nancy Pelosi wakawaruhusu kuweza kuingia. Ndio maana tumepata mchanganyiko mkubwa katika chama cha Democratic. Lakini chama cha Republican mpaka hivi sasa wengi wao ni wazungu wanaume. Kwa hivyo unakuta kwamba upande huo haijatokea historia nyingi kama ilivyotokea upande wa Democratic.
Na mwenzangu Kenneth Bwire alizungumza na Profesa William Mkanta asubuhi ya leo hapa Marekani na kutaka kufahamu kile ambacho amekiona kilichojitokeza katika uchaguzi huo wa jana. Profesa Mkanta.
Kwa kweli tafsiri kubwa sana ile ambayo inaonekana kwa mwanzo kabisa ni mgawanyiko wa bunge la Marekani, kwamba kabla ya uchaguzi huu hapo jana na miaka miwili iliyopita chama cha Republican kilikuwa kinashikilia Senate na ile baraza la wawakilishi, lakini baada ya uchaguzi wa jana ni kwamba kuna mabadiliko ambayo wamefanya sasa hivi kuwa chama cha Democratic kinashikilia uongozi au wingi wa kura umepigwa katika kuelekea kukipa chama cha Democratic ushindi katika baraza la mawaziri, na ingawa katika Senate bado Republican wanashikilia wa viongozi, lakini mgawanyiko huu unaonyesha kwamba sasa hivi bunge limegawanyika katika hizi nyanja mbili, vyombo viwili, na kwamba kimoja kiko kwenye Democratic na kingine kwenye Republican. Kwa hiyo hicho ni kitu kikubwa ambacho kimetokea kwenye uchaguzi huu.
Tunapozungumzia kwamba kila chama kutawala sehemu moja tuseme ya serikali, ni hesabu gani hii ambayo tunapigia?
Hesabu tunapigia ni kwamba kwa sasa maamuzi au mapendekezo au sheria au chochote ambacho kinakuwa ni uamuzi wa kugusa nchi nzima hakitakuwa kinawezekana kupitishwa kirahisi kama ambavyo ilikuwa mwanzo, kwa sababu kwa kuwa na baraza la wakilishi ambalo linaongozwa na Democratic, ina maana wao ndio watakuwa wana nguvu ya kufanya uchaguzi au kuanzisha uchunguzi au chochote kifanyike, ambapo mwanzoni haikuwa hivyo. Kwa hiyo naweza kusema kwamba mahesabu makubwa ni kwamba hakuna kitu kitakachofanyika sasa hivi ambacho kitakuwa na uwazi kwamba kitapitishwa moja kwa moja bila kuwa na nguvu ya chama cha Democratic ambacho ni chama cha upinzani kwa sasa hivi.
Lakini Trump bado ana nguvu za kutumia nguvu za urais na kusaini baadhi ya mambo, japo umesema kwamba hawezi kufanya maamuzi moja kwa moja. Kuna zile kwa Kiingereza wanaita executive orders. Je, atakuwa na uwezo wa kufanya vile ama anazuiliwa kwa kiasi fulani?
Uwezo wake wa kufanya vile bado upo, na kwa sasa hivi kwa sababu baraza la wakilishi umechukuliwa na Democratic, kwa hiyo nguvu nyingi ya kupitisha maamuzi anatumia kwa kutumia executive orders au zile maamuzi ya kisheria ambayo yako mikononi mwa rais. Kwa sababu ukifanya vile basi pamoja na kwamba kutakuwa na upinzani, lakini kiasi kubwa inawekwa katika nyanja ya urais ambayo inatoa nguvu yake pekee ya kutoa maamuzi ambayo yanaweza kufanyika bila kupitia katika vyombo vya bunge.
Na mambo gani ambayo hawezi wakafanya kwa kutumia hiyo executive orders, na je mambo gani anaweza akafanya?
Mambo ambayo anaweza kufanya ni kama kuna sera ambayo ipo tayari kwenye nchi inafanya kazi na kuna vitu atakubadilisha kwenye ile sera, basi anaweza kutumia executive order kubadilisha. Lakini sheria mpya za nchi ambazo zinagusa kila mwananchi kwenye nchi, zile haziwezi kupitishwa kwa executive order. Kwa hiyo executive order ni kitu ambacho kwa ajili ya kitu ambacho kipo tayari au kubadilisha msimamo wa kitu, lakini sio kupitisha sheria mpya kwenye nchi.
Mwisho, kwa mtu ambaye hafahamu siasa za Marekani, je, ni ushindi kwa Trump ama ni ushindi kwa upinzani wake?
Naweza kusema kwamba ni ushindi ambao umebadilika sehemu mbili. Moja, Democratic wameweza kuingia kupata nafasi ya kuongoza katika baraza la wawakilishi, lakini vile vile Trump ameendelea kushikilia Senate ambacho ni chombo kikubwa cha bunge, na sio tu kuendelea kushikilia bali pia ni kuongeza viti vya Republican katika kile chombo cha Senate. Kwa hiyo ni ushindi ambao umegawanyika sehemu mbili na utaleta picha mpya katika utawala wa Marekani kuhusiana na maamuzi hasa ya sheria ambayo sasa yatakuwa na picha mbili za vyama vyote viwili kabla hajapitishwa.
Ni Profesa William Mkanta akizungumza na mwenzangu Kenneth Bwire juu ya siasa za Marekani mara baada ya uchaguzi kufanyika, uchaguzi ambao umeshuhudia baraza la wawakilishi likichukuliwa na chama cha Democrat kwa viti 220 kwa 195 vya chama cha chama cha Republican, lakini kwa upande mwingine baraza la Senate limeendelea kushikiliwa na chama cha Republican kwa viti 51 dhidi ya viti 46 vya chama cha Democrat. Sasa katika utawala wa Rais Donald Trump kuna masuala mengi amekuwa akiyasisitiza kutokana na ile sera yake ya Marekani kwanza, masuala ya uhamiaji ambapo tumeona kwamba aliweka amri za kiutendaji kuzuia baadhi ya raia wa mataifa fulani fulani kuingia hapa Marekani kwa kigezo cha ulinzi na usalama wa Marekani. Alikadhalika alizungumzia swala la kujenga ukuta wa kutenganisha nchi ya Marekani na Mexico, na hivi sasa kuna mzozo ambao unaendelea wa raia wengi tu kutoka Amerika ya Kati ambao wanakuja kuelekea hapa Marekani. Na juma lililopita tulisikia Rais Donald Trump akisema kwamba atapeleka kikosi cha wanajeshi eneo la mpakani kwenda kuweka usalama kwa wale ambao wanataka kuingia. Majuzi tu vile vile wiki iliyopita alitangaza na kueleza nia ya kutaka kubadilisha kipengele ambacho kipo ndani ya katiba, akasema kwamba kuna namna anaweza akatumia amri ya kiutendaji kusema kwamba mtoto atakayezaliwa ndani ya Marekani na wazazi ambao sio Marekani basi hastahili kuwa Marekani, licha ya katiba ya Marekani kueleza kwamba yeyote anayezaliwa ndani ya mipaka ya Marekani ni Marekani. Abdushakur Abud, kuna masuala mengi na ajenda nyingi sana za Rais Donald Trump ambazo bado zipo, na yeye katika kampeni zake nyingi amekuwa akisisitiza kwamba endapo watu watakipigia kura chama cha Democrat, basi masuala mengi ya msingi ambayo yeye anayaona na wafuasi wake wanaona kwamba ni muhimu yatakuwa katika hali ya utata zaidi. Je, utata huu ambao umekuwa na wasiwasi nao sasa hivi upo na utaendelea kuwepo kwa kugawanyika kwa Congress?
Kwa hakika ndo kama nilivyosema pale, inategemea sasa ikiwa Trump yuko tayari kufanya kazi na wa Democrats, na ikiwa Democrats vile vile wako tayari kufanya kazi na Trump, kwa sababu amebakisha miaka miwili. Kawaida wakati kama huu inakuwa ni vigumu kupitisha hizo sheria, na kama tulivyosikia hapo awali na Mkanta vile vile anavyosema ni kwamba anaweza kutumia sheria zake alionazo mkononi akapitisha amri za rais kupitisha sheria mbalimbali, sheria za utendaji. Lakini hivi sasa yeye ameshasema atafanya kazi pamoja nao. Kwa hivyo kilichokuwa hapa hivi sasa ni kwamba baraza la wawakilishi wa Democrats inabidi waangalie namna wanataka, maana sasa wanajitayarisha kwa uchaguzi wa 2020 ambapo kila mmoja anataka kuweka mambo sawa. Kwa hivyo wasija kaonekana wewe umefuja maendeleo ya nchi ikatumiwa dhidi yako. Kwa sasa ajenda za Trump inabidi afanye marekebisho, aangalie kile ambacho wa Democrat wataridhika nayo. Na yeye amesema sasa hivi katika mazungumzo nilisikia akisema wakileta makubaliano fulani ambayo ataridhika nayo wanaweza kupitisha. Kwa hivyo yeye katika masuala makubwa alivyosema ni swala la uhamiaji. Swala la uhamiaji Marekani panahitajika marekebisho makubwa. Marais wengi wameshindwa kupitisha, mabunge yaliyopita wameshindwa kupitisha. Kwa hivyo amesema akiletewa pendekezo ambalo ataridhika nayo yuko tayari. Vile vile swala kubwa kabisa katika miaka miwili ya kwanza alipitisha sheria ya kupunguza kodi kwa makampuni makubwa. Sasa anapendekeza kupunguza kodi kwa watu wa wastani. Lakini sasa watu wanajiuliza, hasa wa Democrat, utapata wapi pesa kugharimia asilimia kupunguza shida. Sasa yeye katika mazungumzo pale amesema kwamba yuko tayari, anaweza kuwa radhi wakileta kitu ambacho kinakubalika wakapitisha kodi ya kupunguza kodi kwa watu wa wastani. Kwa hivyo inachoonekana hivi sasa ni mambo ya kuridhiana ikiwa wataweza kuendelea, lakini kama mtu anavyomjua Trump anaweza kusema kitu kimoja hapa leo, kesho akaweza kabadilisha kama watambuzi wanavyosema. Kwa hivyo inakuja lile swala ni kwamba nani anaweza kushirikiana naye na vipi wanaweza kushirikiana pamoja na ni sheria gani. Maanake wa Democrat wanajitayarisha kwamba wanataka kuchukua uongozi wa rais vile vile na wasipoteze viti katika uchaguzi ujao. Kwa hivyo lazima uende katika hali ya tahadhari kufanya kazi pamoja naye.
Na kuna swala la uchaguzi wa magavana. Maanake tunaona mbio zilikuwa kubwa kwelikweli katika jimbo la Georgia ambapo tulikuwa tunatarajia kuona mwanamke kutoka kwa kundi la Wamarekani weusi anachukua nafasi hiyo, na bado inaonekana kuna mvutano hapa na pale licha kwamba matokeo ya awali kuonyesha kwamba ameshindwa. Nini ambacho kimejitokeza katika swala zima la ugavana katika uchaguzi wa jana kwa kuangalia picha pana ya Marekani yote?
Kwa hakika gavana ni muhimu kabisa. Usisahau kwamba Trump alishinda kutokana na baraza la wapiga kura wale wa kumchagua rais, mbali na kura ambao wananchi wanapiga. Kila jimbo huwa na wawakilishi wake kulingana na idadi ya wabunge katika bunge ambao wanakaa pamoja alafu kuidhinisha nani anashinda. Kwa hivyo ukiwa na governor katika jimbo lile tayari ushajitayarishia, chama kile kimekuwa kimejitayarishia watu wake. Kwa hivyo ina umuhimu mkubwa katika uchaguzi ujao. Kwa hiyo uchaguzi wa jana umeonyesha kwamba wa Democrats walibidi kuongeza idadi ya magavana wao, na wameweza kuwapokonya wa Republican hadi hivi sasa viti vitano katika upande wa magavana. Manake kati ya 50 ma Republicans walikuwa na magavana 33, na katika ushindani wa jana kulikuwa magavana nafasi 35. Kwa hivyo hivi sasa kama ulivyotaja Stacey kutoka Georgia na Gulam kutoka Florida inaonekana wamepoteza, ingawa swala la Georgia ni kwamba kuna baadhi ya majimbo na kuna baadhi ya maeneo ambapo pakiwa na tofauti chini ya 1% huenda mtu akaenda kashtaki kura zihisabiwe tena. Halafu pili, kwa nini nachelewa kuamuliwa nafasi kama hiyo? Kuna wale waliopiga kura kabla au wale waliopiga kura wanajeshi walioko nje. Zile kura zote sasa zinabidi zihisabiwe, zijumuishwe, wafanye jumla kwa pamoja iweze kuleta idadi halisi ya watu waliopiga kura. Kwa hivyo mpaka ipotangazwa itaonekana kwamba yeye ameshindwa au hajashindwa, maanake anaweza kupata kura kutokana na wale waliopiga kura mapema. Na katika majimbo hayo mawili ambapo mpaka hivi sasa wanasema wanangojea matokeo katika governor ni jimbo hilo la Georgia pamoja na jimbo nafikiri la kama sijakosea ni Connecticut, ambapo kuna watu ambao wanasubiriwa kuleta kura zao kutoka nje.
Sasa kile ambacho tunaweza kuzungumza kwa kumalizia, uchaguzi huu umetoa funzo gani kwa Rais Donald Trump na chama chake na kuelekea uchaguzi, na pengine mwelekeo wa uchaguzi wa urais wa mwaka 2020?
Kilichotokea hapa ni kwamba inaonyesha kwamba Trump mwanzo alisema alishinda kwa bahati katika duru ya kwanza, lakini inaonyesha hamasa zake na sera zake watu wanamsikiliza. Kwa hivyo kweli yeye si mwanasiasa ambaye alibobea katika siasa, lakini ujumbe wake unasikika. Kwa hivyo ana watu wanaomfuatilia. Kwa hivyo ameweza kuhamasisha wa Republicans, ndio maana wameweza kushika kiti cha Senate. Kwa hivyo ni somo ambalo wa Democrats wanalipokea hivi sasa kwamba wajitahadharishe, matamshi ya Trump yana nguvu na yanaweza kuleta athari katika uchaguzi ujao wa mwaka 2020.
Shukran kabisa Abdul Shakur Abur kwa kuwa nami, na nikushukuru wewe msikilizaji kwa kuwa nasi hii leo ambapo tulikuwa tukiangalia uchaguzi wa Marekani uliofanyika hapo jana, ambapo kwa muktasari tu baraza la wawakilishi limechukuliwa na chama cha Democrat, huku baraza la Senate likichukuliwa na chama cha Republican. Mimi ni Idi Ligongo, shukrani kwa kuwa nasi na tukutane tena kesho katika sehemu nyingine ya kwa undani.